balansı.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11:05. U ovom satu postavljamo pitanje ko i kako brine o neizlečivo bolesnim pacijentima. U Srbiji živi oko 20.000 porodica u kojima je neko od ukućana neizlečivo bolest. Pacijenti u posljednjoj fazi bolesti su prepušteni porodici ili u bolnicama umiru u uslovima ispod svakog dostojanstva, bez prave pomoći i adekvatne nege. Privatni domovi su zbog cene smeštaja za većinu nedostupni. Palijativno zbrinjavanje podrazumeva olakšavanje patnji lečenjem bola, fizičkih i psihičkih tegoba, kao i pružanje podrške porodici. Taj oblik zdravstvene zaštite svrstan je u prioritete našeg zdravstva. Da li je sve ostalo na obećanjima ili se nešto ipak menja na bolje? O tome posle muzike.
Sa sve godine što dolaze,
11 je časova i 10 minuta i otvaramo pitanje šta se dešava sa bolesnikom kad za njegovo izlečenje nestane često i lekova pa i nade. Zašto je palijativno zbrinjavanje slaba tačka zdravstvene zaštite u našoj zemlji? Moji gosti, doktorka Leonida Mirilo, specijalista za plućne bolesti iz centra Bell Hospice humanitarne organizacije koja besplatno brine o onkološkim bolesnicima čija je bolest u odmakloj fazi. Dr. Vladimir Čakarević, savjetnik u Ministarstvu zdravlja, doktorka Snežana Bošnjak iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, naučni savjetnik i ono što mislim da je na početku bitno da kažem, godinama se bavi lečenjem hroničnog bola i profesorka doktorka Zorica Stević iz Klinike za neurologiju. Dobar dan, dobrodošli svi.
Dobar dan.
Da li je ovo slaba tačka našeg zdravstvenog sistema? Gospodine Čakareviću, pitaću prvo vas, a možda na samom početku, bar ste mi tako sugerisali, da objasnimo i šta je to palijativno zbrinjavanje.
Palijativno zbrinjavanje nije svakako najslabija tačka zdravstvenog sistema Srbije, ali je jedna od najmlađih tačaka u zdravstvenom sistemu Srbije. Palijativno zbrinjavanje se pominje u nacionalnom programu Srbije protiv raka koje je donelo Ministarstvo zdravlja i doneta je posle toga nacionalna strategija za palijativno zbrinjavanje. Da objasnimo na početku da je palijativno zbrinjavanje zapravo filozofija brige o pacijentu i o njegovoj porodici i obuhvata period od dijagnoze bolesti do kraja perioda žalosti zbog gubitka člana porodice. Ministarstvo zdravlja je kroz strategiju za palijativno zbrinjavanje zapravo zamislilo da osim izdvajanja posebnih odeljenja u okviru opštih bolnica za palijativno zbrinjavanje, da i lekari, da se formiraju zapravo i mobilni timovi na nivou domova zdravlja i na nivou službi kućnih lečenja koji će se zapravo brinuti o pacijentima u okviru njihovih porodica, odnosno njihovih kuća. Tako da je osmislilo i programe obuke za lekare domova zdravlja koje su krenule još od prošle godine preko projekata Svetske banke i preko projekta Evropske unije.
E sad, dok smo stigli, to ćete nam nešto kasnije reći, jer ja mislim da prvo moramo kažemo šta se zaista dešava u praksi. Gospođo Stević, da li je ovo ipak negde kod nas sve na nivou filozofije? Vas pitam zato što ste u praksi svakog dana.
Pa, mislim, ono što stoji to je da je najveći, praktično u stvari sve je usmereno najvećim delom na onkološke pacijente, a moram priznati u stvari, pošto radim na neurološkoj klinici, da se radi o jednoj velikoj grupi bolesnika sa neurodegenerativnim bolestima i upravo osoba, odnosno pacijenata kojima je neophodna u stvari palijativna nega i koji su na neki način prepušteni sami sebi i nama da negde pokušavamo u stvari da im pomognemo. Tako da postoji u stvari jedna strategija koja je više vezana činjenica za onkološke pacijente zbog velikog broja, ali
i u porastu su, nažalost.
I u porastu su, ali je problem u stvari i ovih drugih bolesnika, odnosno ne samo znači neuroloških, nego i drugih hroničnih bolesnika kojima je upravo neophodna ta palijativna nega, a koji su na neki način stavljeni po strani.
Da li su oni zapravo prepušteni sami sebi?
Pa prepušteni su sami sebi, porodici, i mi smo tu bukvalno organizovali neki, mislim sve zavisi naravno od grupe lekara, ali bukvalno smo mi tu koji pokušavamo u suštini da im na neki način pomognemo, ali to je vrlo ograničena pomoć svakako, jer nije u pravom smislu onako kakva treba da bude.
Gospođo Mirilo, vi ste negde i kao Bell Hospice, jel? A to je pre svega humanitarna organizacija i radite besplatno, prepoznali ovu potrebu. Kako to izgleda na terenu?
Mi postojimo od 2006. godine kao grupa građana, osnovna kao grupa građana i mislim to svugde u svetu najveći, oni jesu nosioci, građanstvo su nosioci palijacije. Naravno, ono, svi se sa time bave u nekom segmentu. Mi funkcionišemo kao mobilni kućni timovi, tako što imamo lekara, sestru i ostalo su naši prijatelji koje mi angažujemo po potrebi, psihologe, uglavnom to su nam to volonteri, psiholog, socijalni radnik, duhovnik. I
šta je ono s čim se najčešće srećete? Da li je to pre svega patnja i suočavanje sa bolešću? I onda taj tim nije zapravo mali, nije samo reč o fizičkom bolu.
Pa to, zato što nije samo problem bol s kojim se ta porodica suočava. Znate, kada jedan pacijent bude otpušten od kuće, život cele porodice, ne samo tog pacijenta, je krajnje izmenjen od momenta od kad se taj pacijent vrati u kući, pa ima puno tegoba, pa ta porodica se ne snalazi, pa noću imaju, znate, naglašene neke smetnje. Nije samo fizički.
Nego i patnja. E sad, gospođo Bošnjak, vas da pitam, vi ste na jednom od najtežih zapravo odeljenja i bolnica, a to je onkologija. Kako to raditi, kako se vi suočavate sa ovim bolestima? Ne samo kao lekar, nego koliko vi prilazite pacijentu, odnosno njegovoj porodici? Ima li se vremena za to? Nekada nema ni lekova, ni dovoljno kreveta.
Na onkologiji, znači, mi pokušavamo da shvatimo taj koncept patnje kao jedan sveobuhvatni koncept koji zaista obuhvata ne samo simptome i komplikacije maligne bolesti i toksičnost njenog lečenja, nego i sve one socijalne, psihološke, duhovne probleme koji mogu da prate i neumitno prate malignu bolest. I u vezi sa tim mi imamo jedan tim koji jednostavno obilazi pacijente sa takvim tegobama na našem institutu i po potrebi mi takođe angažujemo socijalnog radnika i psihologa i sveštenika.
Da li ljudi znaju za to?
Znaju zato što ono što mi radimo to je da su sve naše kolege su dobro upoznate sa tim da mi postojimo i onog časa kada onkolog odredi da postoji potreba za takvom uslugom, onda mi bivamo pozivani i obilazimo te pacijente. Znači, cilj nam je da brigu o tim stvarima integrišemo u onkološko lečenje i da onda kada onkološko lečenje više nije moguće zato što je bolest toliko napredovala da onkološko lečenje više nije moguće, nastavimo sa tim zbrinjavanjem kako bi pacijente ispratili i omogućili da dostojanstveno živi do samoga kraja.
Znači, a da li su uslovi dostojanstveni u našim bolnicama? Ono što praksa govori, a to nije samo moje viđenje, to je da ukoliko čovjek ima dobru vezu, moći će da smesti takvog bolesnika nekoliko dana u bolnicu i bit će zbog toga zahvalan. A onda je pitanje ko tu uopšte je zadužen da obraća pažnju. Mi pričamo o duhovnom bolu, a ne uspevamo fizički da ga smestimo.
Da, znači to je tačno. Ono što mi pokušavamo sada da reorganizujemo, to je da prvo osnažimo službe kućnih lečenja koje bi mogle da pruže pomoć pacijentima tamo gde im je potrebna, dakle u kući. Zatim da obezbedimo krevete u određenim bolnicama gde bi takvi pacijenti takođe mogli da budu smešteni, ali i da naučimo naše kolege da to prosto predstavlja jedan svakodnevni deo i njihovog rada, na primjer rada onkologa, i da onkolozi moraju obraćati pažnju na te stvari od samoga starta kada vide pacijenta. Znači, da bi se uspešno zbrinuli takvi pacijenti, mora da postoji jedan kontinuitet zbrinjavanja koji je i bolnica, i kuća, i ove nevladine organizacije koje mogu da pomognu, zato što je potreba jako velika i moramo se svi objediniti u rešavanju te potrebe. Znači, nije neophodno da se pacijent negde smesti da bi mu se pružila takva usluga. To može da se uradi i u kući ako su timovi kućnih lečenja dovoljno obučeni. Što se sada radi? Znači, oni prolaze već duže vreme kroz obuke gde se uče principima. Znači, mi smo puno uradili da unapredimo dostupnost lekova, na prvom mestu da unapredimo dostupnost opioida koji su neophodni za lečenje bola, i takođe smo puno uradili da reformišemo predlažemo određene zakone, propise kako bi ti lekovi postali dostupniji pacijentima.
O bolu i o lekovima ćemo nešto kasnije. Gospodine Čakareviću, velike pare, ili se meni bar čini da su velike pare, date od strane Evropske unije, 3,5 miliona evra, i govorimo o projektu razvoj palijativnog zbrinjavanja. Pa dokle ste stigli osim edukacije?
3,5 miliona evra na nivou od 3 godine. To jesu velike pare. Te velike pare je odobrila Evropska unija za zapravo postavljanje na noge našeg palijativnog zbrinjavanja. Taj novac je do sada je nabavljeno 60 vozila za domove zdravlja, odnosno za službe kućnih lečenja, da bi imali lakši pristup pacijentima, zatim za određene, da kažem, za poboljšanje uslova u bolnicama.
Sad izvinite što vas prekidam, kad ste spomenuli vozila, da li to znači da porodica pacijenta u ovom trenutku ima koga da pozove, a da to ne bude hitna pomoć koja će najčešće reći da tu vrstu bolesnika ne prevozi i da su oni tu?
Naravno da postoji. Dobre. Sada domovi zdravlja koji imaju preko 25.000 stanovnika u svom okrugu, imaju službe kućnih lečenja formirane i te službe kućnih lečenja izlaze na teren, odnosno u svaku porodicu. Postoje patronažne službe, a domovi zdravlja koji nemaju, koji imaju ispod 25.000 stanovnika u svom okrugu, imaju svoje izabrane lekare preko koji svakako posećuju pacijenta i danas. Oni će samo kroz ovaj projekat Evropske unije biti osnaženi, odnosno proći će kroz edukacije kako da taj svoj posao obavljaju još bolje.
Dobro, vozila dalje?
Vozila, tu je oprema za bolnice koja podrazumeva specijalne krevete, specijalne podizače za teško pokretne pacijente, antidekubitalne dušeke i tako dalje. Osim toga, Evropska unija je, odnosno budžet Republike Srbije je uz taj projekat obezbedio novac za formiranje jedinica za palijativno zbrinjavanje u sastavu odeljenja za produženo lečenje i u negu u 28 bolnica u Srbiji. Tih 28 bolnica je planirano da kroz dve faze reorganizuju ta svoja postojeća odeljenja. Naše bolnice imaju odeljenja u kojima se leče takvi pacijenti koji zahtevaju palijativno lečenje.
Znam da je pohvale dobila Valjevska bolnica, sad ne znam koja još, da je na tom nivou napravila.
Evo ovako, kroz dve faze, prva faza od 2009. do 2012. godine, 140 postelja treba da se obezbedi i to se radi u opštoj bolnici Subotica, Zrenjanin, Sombor, Loznica i tako dalje.
Do kada ste rekli? Do
2012. godine, znači sa ovom godinom će se to završiti. Prošle godine Ministarstvo zdravlja, odnosno budžet Republike Srbije, izdvojio 29 miliona i 700 hiljada dinara za adaptaciju prostora u tim bolnicama. U ovoj godini je planirano još 15 miliona, tako da bi tih prvih 14 bolnica trebalo da bude gotovo.
Ali je sve za sada trebalo bi i obećanje je do kraja godine. Sada neću biti ironično, pošto je izborna godina i ne znam kada ćete sve to stići, koliko se ko bavi tim poslima, kako se promeni ministar, tako se i neke prioriteti promene.
Šest bolnica je već završilo adaptaciju prostora, tako da bi trebalo da se usele, znači u narednih 10 ili 15 dana, nevezano od izbora, to su prosto stvari koje nisu vezane za izbore. Od 2012. do 2015. godine se planira još 160 postelja u narednim bolnicama, da ih ne imenujem sada, ali bi mi do 2015. godine trebali da imamo na nivou Republike Srbije 300 postelja. Naravno da je neko vodio računa i o prostornom planiranju i o svemu, koliko je to zapravo potrebno Srbiji, i naša procena je da je to tih nekih 300 postelja.
Da li ste vi možda kao vaša, odnosno vaša bolnica kao bolnica sa vrlo teškim pacijentima, odnosno neurologija, planirani možda za ovako nešto, gospođo Stević, da li znate?
Pa ja nisam upoznata sa time, ja u svakom slučaju sam pokušala da kontaktiram i kontaktirala sam u stvari sa našim gradskim sekretarom, profesorom Blagojevićem, i dobila sam tu informaciju, ali ono što mene jako brine i baš sam ga u tom kontekstu negde informisala, mislim, brine me to da li će zbog ovog velikog broja onkoloških pacijenata uopšte, mislim, u okviru tih postelja biti moguće uključiti i ove druge kategorije pacijenata. Konkretno, ja se bavim grupom bolesnika sa jednom od praktično najtežih bolesti, to je amiotrofična lateralna skleroza, bolest koja dovodi u stvari do potpune oduzetosti i ruku i nogu, nemogućnosti gutanja, govora, problema sa disanjem do nemogućnosti u stvari disanja i to je kategorija pacijenata, otprilike ih je u proseku, znači negde 200 do 250 na teritoriji Srbije i za ovu grupu pacijenata je problem upravo taj da mi u suštini nemamo neki orijentir šta ćemo i kako ćemo drugačije da pomognemo pacijentima. Uglavnom se po Srbiji organizujemo tako da primamo te pacijente u određenim fazama, znači pogoršanja, ostaju znači 10-15 dana, ali to nije adekvatna koncepcija i ono što je malo neobično to je da vidim da ta edukacija, odnosno tom edukacijom, sudeći po tome da nemam te informacije vezane za našu kliniku, nisu praktično znači na neki način uključeni i neurološki bolesnici.
Zbog čega?
Ne znam.
Imate li vi odgovor?
Naravno, strategija Ministarstva zdravlja je prepoznala sve bolesti koje su u terminalnim, koje daju terminalne faze i u terminalnim fazama od kojih ljudi umiru. To su pre svega onkološki pacijenti, odnosno oboleli od raka. Međutim, to svakako spadaju i neurološki bolesnici i oni su prepoznati strategijom za palijativno zbrinjavanje. Znači, nisu odvojeni, nije palijativno zbrinjavanje u Srbiji samo za pacijente koji boluju od raka.
To i nije za sve... samo za stare ljude, i to
i
da
nije samo za stare ljude. Da. Svako ko ima potrebu za palijativnim zbrinjavanjem, makoliko on godine imao i ima od koje bolesti bolovao, imaće pravo na palijativno zbrinjavanje. Ono što morate da znate, to je da mora da se napravi razlika između bolničkog lečenja, odnosno bolničke palijative i van bolničke, odnosno palijative na primarnom nivou, odnosno palijative kod kuće. Naša strategija je bazirana na porodici i na to da porodica vodi računa o svom pacijentu uz pomoć lekara i službi kućnih lečenja.
I to može da se izvede.
I to nije.
Evo,
nije
gospođo Mirilo, vi nam recite kako to vi sprovodite. Bell Hospice, dakle, kao humanitarna organizacija koja sve to radi besplatno i obilazite porodicu koja ima mladog ili starog rođaka koji je bolestan. Šta se s njim dešava tačno?
Za 6 godina koliko ovo radim, samo radim sa ovim pacijentima. Terminalnim. Terminalno znači da je 6 mjeseci po jednoj definiciji, zadnjih 6 mjeseci života. Ako vi dobro obučite, ako dobro uradite kontrolu simptoma bolesti, ako ste dostupni tim članovima porodice, onda kad njima treba. Mi im uvek ostavimo brojeve telefona, objasnimo im šta mogu da očekuju. Znači da dobiju pravilnu informaciju i uz to dobiju psihološku i emotivnu podršku koja nije simpatija, nego empatija. Moraju da znaju da ja razumem kako se oni osjećaju. I vi kada napravite ceo krug, nema greške, pacijent ne traži da se vrati nazad u bolnicu. Palijacija, ako se obavlja u kući, ona vam je najjeftinije, ako gledate, ja, mislim, nije ni to nebitno u celoj priči.
Naravno, s obzirom da su domovi, evo i to da kažem, 50, 60, 70 evra dnevno privatni domovi, najčešći. Mislite da nije?
Za naše uslove, mi smo stvarno uboga,
naravno,
zemlja jedna,
da je
zaista
mnogo.
Uboga
da.
Sredina.
Nastavite, dakle, ja sam vas prekinula.
Ne,
hoću
da
vam
kažem, da, verujte, nikad mi se nije desilo da je jedan pacijent rekao ja u bolnicu, ovo više ovako ne može. Traže da ide u bolnicu ako misle da može nešto još da se popravi, medicinski da se učini za njih, ali neko lečenje, konkretno lečenje, ali ako su dobro uigrani i ako sve
radimo... Ako postoji tim i podrška.
Da,
tako.
I ako ih mi i kućno lečenje, dobro, gurka, onako kao da ih sve zagrlite, to skroz dobro funkcioniše. I znate šta je jako važno? Način na kako član porodice kod kuće živi i umire, od toga zavisi kako će ta porodica dalje da živi. Znate, vi nekako, mi kao društvo imamo odgovornosti prema tim građanima. Jako dugo ostaju, čak i kada sve učine, ostane im dugo, griže savest, pa da li sam nešto.
Da, pacijent, ako se ne varam, ima utisak da je on na teretu, a porodicu negde griže savest zbog toga što i ona osjeća taj teret. Jeste. Da li je to zapravo ta
slika? I svi imaju osjećaj nedovoljnosti. Pacijent da su suvišni, a ovi da nisu dali dovoljno. Tako da, ali ako ih vi dobro obučite i vodite ih kroz tu priču, jer znate, malo to ima bržu dinamiku nego u nekim drugim stanjima bolesti, jel? Danas sad ga pogledate, on je odličan u 1 sat popodne, ali vi odete kući, ono 6 sati zove, šalje poruku, ovo je neizdrživo.
Šta vam kažu, da li mogu tako da se obrate i državnim institucijama, odnosno domovima zdravlja i bolnicama?
A mi smo dopuno. Mm-hmm. Znate, samo smo dopuno prosto. Kako su, gde su ležerni, tu se jave. I vrlo često imamo na terenu odličnu saradnju sa lekarima opšte prakse. Znate, malo ih rasteretite, jer oni imaju neku i normu u svom radu, a mi nemamo. Ja mogu da ostavim kod pacijenta i sat vremena, mogu da mu se vratim do kraja radnog vremena ponovo.
Meni, nije vam teško?
Pa nije, pa naravno, znate da...
Lepo je to čuti, onda ćemo zastati malo muzike, onda nastavljamo razgovor i postavljamo pitanje zašto nemamo hospisa, objasnit ćemo vam da li uopšte i postoji ta ideja, šta su oni, šta su sestrinske kuće i koji su nam sledeći prioriteti.
Talasanje.
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 Bar jedan dan da jutro dočekam sa tobom. Mila, kad bi samo znala ti kako te je lako voleti. Mila, daj mi samo jedan dan, bar jedan.
Manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Even bother saying.
Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
That was too
Kirsten Dunst. Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland. U ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija. Od 12. aprila u bioskopima.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na 2 CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
Eko. 11:34, moji gosti, doktorka Leonida Mirilo, specijalista za plućne bolesti iz centra Bell Hospice, zatim Vladimir Čakarević, također doktor i savjetnik u Ministarstvu zdravlja, doktorka Snežana Bošnjak iz Instituta za onkologiju, doktorka Zorica Stević sa klinike za neurologiju. Pričamo o palijativnom zbrinjavanju i rekla sam, pitaću vas, zašto nemamo hospise, sestrinske kuće, ili je to zaista neumesno pitanje u ovom trenutku s obzirom na stanje u kome se nalazimo? Možda bi prvo trebalo zaista sredimo po bolnicama odeljenja, pa onda o tome doktoru Čakareviću da pričamo.
Nema neumesnih pitanja. Zbog čega nemamo hospise? Pa nismo ih planirali strategijom. Hospis sam po sebi ne treba da bude cilj.
To su posebne kuće, nismo rekli.
To su posebne kuće
sa humanim uslovima. Trebalo bi bar.
Pa humani uslovi su i u našim bolnicama i bit će, kada se reorganizuju ove jedinice za palijativno zbrinjavanje, bit će još humaniji. Ja mogu da vam navedem sada šta bi trebale da imaju te jedinice. To su posebne dvokrevetne, trokrevetne sobe sa posebnim malim sa dnevnim boravkom, sa čajnom kuhinjom, gde će moći porodice da uđu u svakom trenutku, gde će sveštenik moći da dođu, sveštenici svih konfesija, i da pruže tu svaku vrstu moralne i duhovne podrške pacijentima, gde će imati poseban ulaz za i pacijente i njihove porodice u odnosu na ostatak pacijenata u bolnici.
To će biti, dobro, i rekli ste 2012.
To jeste već za tih nekih 8 bolnica koje su završile tu rekonstrukciju, ostale će u naredne 3 godine to završiti. Znači, hospis sam po sebi nije cilj. Hospisi jesu divna mesta u bogatim zemljama, ja ne tvrdim da ih mi nećemo imati u budućnosti, ali trenutno našom strategijom hospisi nisu predviđeni kao takvi.
Da li je dovoljno ovo što je doktor Čakarević rekao, doktorka Bošnjak, da li bi to zadovoljilo naše potrebe da imamo pristojna, sređena odeljenja u kojima će ljudi te neke poslednje trenutke, koji nažalost mogu te muke trajati i godinama, provoditi?
Pa doktor Čakarević je govorio u stvari o dve stvari. Mi smo počeli od one osnove, znači da uredimo, da pomognemo porodicama da u kućnim uslovima zbrinu svoje najbliže onda kada je to zbrinjavanje u kući moguće. Potom kada zbrinjavanje u kući nije moguće, kada simptomi više nisu pod kontrolom, kada zahtevaju pomoć jednog tima u bolnici, da onda imamo mogućnost da takvog pacijenta smestimo u bolnicu, a onda kao neka treća, najviša stepenica, kao neki ideal koji je više ideal za bogata društva nego za društvo kao što je naše, je mogućnost tog hospisa kao jedne institucije u kojoj se u punoj meri primenjuje filozofija palijativnog zbrinjavanja. Ali mislim da smo se ponašali racionalno i krenuli da organizujemo sistem tako da pruži pomoć najvećem broju pacijenata kojima je to potrebno, a to je znači organizacija kućnih lečenja, jer Srbija već ima dobru mrežu tih kućnih lečenja i mi smo hteli u strategiji to da iskoristimo, i to su i preporuke i Svetske zdravstvene organizacije i preporuke za organizaciju palijativnog zbrinjavanja u društvima koja imaju takvu finansijsku, da kažem.
Mogu li se te bolesti lečiti kod kuće s obzirom da je potrebno u terapiji i davati ozbiljne lekove, a vi se bavite i terapijom bola?
Da, svi ti, znači svi ti ozbiljni lekovi, a tu mislimo prvenstveno na jake opioide, na morfin i na njemu slične lekove, danas postoje u oblicima koji se mogu davati kod kuće. Znači postoje tablete, postoje sirupi, postoje kapi, uz dobru obuku pacijenta i porodice koju mi sprovedemo, oni to mogu da sprovode u kući. Znači nisu potrebne injekcije, nisu potrebne neke tako invazivne stvari. I puno toga, kao što je govorio ili dr. Mirilo, može da se uradi u kući.
Kako je zakonska regulativa kad je reč o lekovima?
Što se tiče zakonske regulative, ona je najznačajnija za lekove opioide koji spadaju u narkotike, znači i u tom smislu podležu jednoj kontroli kako međunarodnoj, tako i domaćoj. Donošenjem novog zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama otvorio se taj prostor za bolju dostupnost opioida koji se kao lekovi, znači, koriste u medicini, ali još uvek mi imamo, da kažem, zastareli pravilnik koji treba da se promeni.
U kad tom sam najavila, smislu... izvinjavam se, temu, nekoliko ljudi me je zvalo i reklo je da je velike muke imalo uz sve to što mu se dešava privatno, velike muke sa nabavkom određenih lekova i da su čak i lekari često odmahivali, šta da radim, nema. Ne samo o citostaticima, o čemu se govorilo mnogo u javnosti, nego upravo o ovim lekovima koji su opijati.
Da. Što se tiče lekova protiv bola, mi danas imamo sve lekove koji su neophodni za lečenje, izuzev takozvanog dugodelujućeg morfina, koga za sada nismo našli partnera koji želi da registruje ga u Srbiji, ali smo registrovali zamenu, dakle, dugodelujući hidromorfan. Dakle, lekovi su tu. Oni su raspoloživi. E sada, u kojoj meri će ti lekovi biti dostupni pacijentima kojima su potrebni, to sada zavisi od tih zakona i propisa. Znači, mi još uvek, lekar opšte prakse još uvek sme da propiše količinu leka koja je neophodna samo za 15 dana lečenja, a ne za mesec dana kao što je uglavnom standard. Još uvek je trajanje tog recepta kraće od trajanja drugih recepata, znači 7 dana u odnosu na duže trajanje.
A zašto je to tako? Ne moramo da imamo hospise i pričamo da je to stvar razvijenih zemalja, ali da li možemo da imamo dostupne lekove?
Da, možemo i treba da imamo dostupne lekove. Zašto je to tako? To je zato što je jednostavno dugo godina naglasak bio na sprečavanju zloupotrebe tih lekova i zato što su zakoni su shvaćeni kao prilika da se maksimalno ograniči zloupotreba, a nije viđena ona druga potreba, a to je da se omogući upotreba narkotika koji se kao lekovi koriste u medicini. E sada je postalo jasno da ta dva zadatka države, znači da se bori protiv zloupotrebe i da omogući upotrebu pacijentima kojima su narkotici potrebni kao lekovi, moraju da se usaglase, moraju da se uravnoteže, i to su sada velike akcije koje pokreće i Svetska zdravstvena organizacija, ali i Evropska unija. Srbija je ušla u takozvani program koji ima skraćenicu ATOM, Access to Opioid Medication Europe, koji ima za cilj da se unapredi dostupnost opioida i za lečenje bola i za lečenje bolesti zavisnosti.
Kada će to biti, postoji li za to neko vremensko isto određenje ili kraj ove godine, kada će se to regulisati?
To dosta zavisi i od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ne samo od Ministarstva zdravlja, ali ono što ja znam to je da je zapravo Republička stručna komisija za palijativno zbrinjavanje sačinila listu esencijalnih lekova koji su neophodni za proces palijativnog zbrinjavanja i da je ta lista gotova i bit će u narednih sigurno 2 nedelje na vladi Srbije koja bi trebala da usvoji tu listu i da će onda ti svi lekovi koji su esencijalni sami po sebi, čim su tako nazvani, znači da su neophodni i bit će dostupni u svakom slučaju.
Proverit ćemo, dakle, za 2 nedelje. Gospođa Stević, bol, može se govoriti o njemu i kao etičkom fenomenu, ali i uklanjanje bola kao ljudsko pravo. Kakva je situacija na vašoj klinici?
Pa naravno i mi imamo pacijente koji imaju naročito sa određenim vrstama bolesti neuroloških, znači imamo problem bola. I u tom kontekstu moram priznati da smo negde napravili jedan iskorak da i mi organizujemo u suštini jedan centar za lečenje tih oboljenja perifernih živaca, odnosno oštećenja perifernih živaca, odnosno centar za neuropatije koji će zaživeti za mesec dana. Ali u principu ono što stoji to je da mi imamo mnogo više problema sa upravo kategorijama pacijenata, znači koji su vezani za kuću, i iskreno se nadam da ćemo moći da se na neki način organizujemo sa našim pacijentima, da u kućnim uslovima im se pruži u stvari sva potrebna nega u sklopu ove palijativne nege, jer najveći broj naših pacijenata i njihovih porodica je vrlo motivisan da ostanu kod kuće.
Naravno, svako želi da je kod svoje kuće. Šta se dešava kad treba da date pacijentu leka, a on mora da ga uzima kod kuće? Možete li vi to da učinite ili ne?
Pa uglavnom to organizujemo, i to je prevashodno u stvari terapija koju mogu u kućnim uslovima da dobijaju.
Ali ima i onih koji su neophodni, a koje ne mogu.
Pa dobro, onda to organizujemo preko terenskih službi, i mislim, ne mogu, pošto nekako sve je vezano za to da ima manjkavosti i tako dalje, ja ne mogu u stvari, a da ne kažem, pošto sam ipak u direktnom kontaktu i sa pacijentima svakodnevno, da i dosadašnja služba kućnog lečenja i organizacija je dosta dobra, i dosta su u stvari, naročito u stvari u većim gradovima, moram priznati da se trude oko pacijenata, i mislim da ova dodatna edukacija je jedan dodatni motiv za lekare u domovima zdravlja da se nešto poboljšu u njihovom radu, i sudeći po ovim specijalističkim predavanjima i tako dalje, prosto vidimo da su ljudi vrlo zainteresovani u domovima zdravlja za nešto novo, za neke promene, i mislim da je ovo pravi korak da negde zaživi ova palijativna nega, i svi će biti zadovoljni sa tim.
Naravno, i oni rade u vrlo složenim uslovima, a i taj posao raditi nije sigurno ni malo lako, naprotiv.
Apsolutno. I ja moram priznati da bez obzira na sve, kažem, jednostavno moramo i neke pohvale uputiti, bez obzira na to koliko nije moguće i koliko su u stvari u manjem stepenu nedovoljno edukovani, znači od pomoći pacijentima, ali recimo pomagala i tako, to je sve vrlo dostupno našim pacijentima, i to moram da pohvalim, da to vrlo dobro funkcioniše, makar u ovim velikim gradovima, dobijaju krevete, dobijaju antidekubitalne dušojke, kolica, i nikakvih problema nemaju stvarno ukoliko se to napiše. Tako da, znači, ne možemo baš sve da kažemo da ne funkcioniše, prosto i jednostavno postoje zakonske odredbe, ali neophodno je unapređenje koje je vezano upravo za ovu palijativnu negu, jer mislim, ono što kažem, u stvari nije palijativna nega i odeljenja nisu zamišljena da to budu starije osobe u terminalnoj fazi, treba im pomoć u jednom trenutku, ali sve ovo ostalo treba locirati upravo, znači, na porodicu, kuću, i to je u stvari cela priča. Znači, ta odeljenja neće moći da zbrinu toliki broj ljudi, i to je jako važno objasniti pacijentima. Znači, opet potrebno je prvo edukacija na nivou, u stvari, znači baze, odnosno domova zdravlja, da se objasni, znači, da su ti lekari koji će proceniti da li je to potrebno, a da se ne rešava u stvari hospitalizacijom upravo u tim jedinicama. To nije rešenje. Rešenje je upravo u kući, u edukaciji, i pri tome ja moram priznati da većina u stvari pacijenata je i članova njihove porodice vrlo zainteresovana da pomognu i da se oni sami edukuju. Kada su u pitanju, to su znači bolesti koje ipak traju, hronične su, i članovi porodice žele da njihovi članovi, da to nisu samo stari ljudi, to su i mladi ljudi, znači žele prosto da budu uz njih, i svaki sat, svaki dan im je značajan.
I svaka bolest naravno nekako se lakše podnosi kod
u
kuće
društvu,
i u društvu,
sa prijateljima, u komunikaciji. Mislim, ono što je nažalost veliki problem finansijske prirode, jako, mislim, ja vidim razliku u kvalitetu života pacijenata u gradovima gde imaju kompjutere, internet i te vrste komunikacije. To je velika razlika. I ono što bih u stvari dodala, pošto sam ja se bavim upravo, znači, kategorijom pacijenata sa jednom izuzetno teškom i fatalnom bolešću, gde pacijenti, znači, to je ta amiotrofična lateralna skleroza, umiru u tom nekom periodu od 3 do 5 godina, i to više od 90%. Ja sam napravila jedno društvo za pomoć obolelima, nažalost volontera nemamo ni finansijskih mogućnosti, jer smo mi kao stranka 97. godine registrovani, plaćamo porez i tako dalje. Međutim, u svetu, pošto smo mi član te internacionalne alijanse za pomoć obolelima od ove bolesti, ljudi su maksimalno, naše kolege, medicinske sestre, volonteri, zainteresovani da dođu, da održe predavanja u bilo kojem delu, znači, zemlje. Jedino u stvari praktično što traže, to je smeštaj smeštaj, ništa više. Prosto vrlo su zainteresovani da, da se takva vrsta i ono što oni mogu da pomognu i na čemu se insistira, to je ne mogu da nam daju novac, ali mogu da nam daju osobe koje bi boravile mesec, mesec i po, dva, tri i radile u stvari sa, sa ovom ekipom koja je edukovana i prosto da vide kakva su njihova iskustva i da se razmeni.
Gospođo Mirilo, kako reaguju ljudi? Da li žele da budu volonteri ako pozovete, ako uputite neki apel? Spominjali smo i volontere i sveštenike, pa bih vola malo i o tome da razgovaramo.
Kod nas tek je sada nekako počelo to osvešćivanje. Najčešće se članovi porodice prijave da budu volonteri, da pomognu drugim pacijentima, jer znate, nekako osetili su kako je to teško. Ali se ne diraju prvih šest meseci do godinu dana nakon gubitka svog člana porodice, dok ne prođu sami kroz period žalosti, a posle toga ostanu u kontaktu sa nama. I to mogu vam reći da dosta njih jeste. Ne, nismo baš mnogo hrabri da ih puštamo da sami odlaze u porodice na te drugih pacijenata. Uglavnom nam pomažu tako što ili su novinari ili nešto rade za fundraising ili...
A lekari?
To uglavnom koristimo svoje prijatelje ili već postojeće kontakte za pomoć.
Zašto je to tako? Šta mislite? Zašto ne dođu tri lekara i kažu evo ja ću, na primjer, odvojiti jednom nedeljno tri sata i radit ću to? Ili medicinskih sestara?
Pa ne znam, zato što očekuju vjerojatno zaradu, a mi smo besplatni za pacijenta. I da vam kažem da nam jeste cilj, mislim, mi bi volali, naravno, to ne znači da će da se desi, da imamo u sljedećih par godina hospis, jer on je potpuno besplatan za pacijenta. Ali, znate, nije ni rješenje da postoji jedan hospis u ovako velikom gradu.
Ne govorim mi samo o Beogradu, što je rekla gospođa Stević, kako li je tek u nekim drugim krajevima po Srbiji. Pretpostavljam da se uopšte ne razgovara o kompjuteru, nego je pitanje kako da dođu do samog leka. Da li je tako? Sveštena lica, i to mi je zanimljiva priča, kako su vaše iskustva?
Imamo jednog saradnika, teologije, ali nekako više nama pomaže kako da pomažemo pacijentima nego što je uključen u sam rad sa pacijentom.
Da li crkva želi da se uključi u tu priču na nekoj volonterskoj bazi ili ne?
Mislim za sad ne. Naše iskustva...
Ne. Imate li vi, gospođo Bošnjak, nešto odmahujete glavom, pa prosto bi volela da čujem i vaše mišljenje?
Pa mi za sada isto nemamo organizovanu, ispoljenu želju ljudi iz crkve da se edukuju u toj oblasti i da se uključe u rad timova. Mi imamo sveštenike koji pružaju podršku našim pacijentima, da kažem, u svom domenu, ali da iskorače sad korak dalje i da se edukuju za tog savjetnika, spiritualnog savjetnika koji je drugačiji u odnosu na samu religiju, to nismo za sada imali.
I završila bih razgovor sa vama, gospodine Čakareviću. Ja sam negde na početku razgovora rekla da je Unija finansirala oko 3,5 miliona evra za ovaj projekat i za to palijativno zbrinjavanje. I znam da je praksa kad se daju pare, moraju da se ispune neki uslovi, ali se i proverava naravno kako se te pare troše. Pa kada su predstavnici došli i videli šta se dešava u tom delu našeg zdravstvenog sistema, kakve su bile njihove kritike, šta su rekli, da li se dovoljno brzo radi, dobro radi, gde idu pare?
Ja bih prvo da se vratimo na volontere. Mm-hmm. Što se tiče volontera, mi čekamo taj zakon o volonterima s nestrpljenjem, a ono što trenutno imamo veliku mrežu volontera Crvenog krsta, među kojima i mi lekar. Mm-hmm. I to dobar broj lekara je među volonterima Crvenog krsta. Do sada je preko 90 volontera prošlo, kako Crvenog krsta, tako i nekih drugih organizacija, prošlo kroz jedan, odnosno kroz seriju kursova.
Da, obuku koja je neophodna, naravno.
Tako je. A što se tiče Evropske unije, konstantno smo mi pod prismotrom delegacije Evropske unije ovde u Beogradu, koja preko koje su zapravo i obezbeđena sredstva za projekat, a ja mislim pre 15 dana je u Beogradu boravio i nezavisni posmatrač iz Švedske koji je tu da posmatra i nas i delegaciju Evropske unije i koliko sam ja shvatio on je vrlo zadovoljan našom idejom, našom strategijom i zadovoljan je tim kako to do sada protiče.
I brzinom. Dobro, lepo je to čuti. Ja vam se najljepše zahvaljujem na odvojenom vremenu i nekom drugom prilikom. Nadam se da ćemo sa više pozitivnih razmišljanja moći da pričamo o ovoj temi. Hvala još jednom.
Hvala
vam.
stranu, svaku tvoju manu dobro znam. Za te priče tvoje prepesan je ovaj mali stan. Pa obuci kaput svoj, reci samo broj, ulicu još pamtim, bolje da te vratim, jer i on će čekati. Nećeš priznati, njemu ne smeš reći, sve ćeš poreći. Više nisi više lepa kao pre, moj te pogled me prepoznaje. Ne zovi suze u pomoć, možeš ti to bolje. Više kad ni za 10 dugih godina da zavoliš me nisi uspela, nećeš ni za ovu ludu noć. Thank you.